Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. I na samom početku, evo, postavljamo jedno pitanje. Znamo li danas šta to znači biti na ledu? Verovatno su se vremena, jesu, neverovatno promenila, ali trebalo bi danas, evo, podsjetiti naše slušalce i na jedno vreme kada su pisci najčešće bili na ledu. Naravno, i filmadžije i drugi poslanici u kulturi znamo za takve primere. Ali reč, pisana reč je često bila stradalnik najveći u svemu tome. To je nekako moje osjećanje. Dakle, vreme kada je postojala ideološka cenzura, pamtimo po sudbinama pisaca koji su bili kažnjavani i po pravilu pratila ih je ta krilatica "On je na ledu". Knjiga "Život na ledu" Borislava Pekića, koju je za štampu posle Piščeve smrti priredila njegova supruga Ljiljana Pekić, podsticajna je za naše razmišljanje o ovoj temi. I u tim dnevničkim zapisima Pekić svedoči o piscima koji su ostavili vidljiv trag ne samo u književnosti, već i u ideologiji i društvenoj zbilji tog doba. U današnjoj emisiji podsjećamo na sporove koji su se događali povodom objavljivanja knjige "Vunena vremena" Gojka Đoga, na primjer, zabranjenih predstava kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića i pomenut ćemo Golubnjaču Jovana Radulovića, a setit ćemo se i zbirke pesama i njene sudbine Istočnice Ljubomira Simovića. Naši današnji gosti su profesor dr. Staniša Tutnjević. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Književnik Bratislav Milanović, naš
dobar
kolega,
dan.
Naš urednik, dugogodišnji urednik Radio Beograda. Dobar dan, lepo je što vas vidimo.
Lepo je što sam opet ovde.
Da, pred mikrofonom i što čujemo vaš glas, snažan i koji je obećavajući. A sa nama je Mileta Ćimović.
To ćemo tek čuti.
Da, a sa nama je i Mileta Ćimović Ivkov, književni kritičar. Da li se čujemo? Da li je veza uspostavljena sa... Ništa, nemam nikakav znak u slušalicama. Proverit ćemo o čemu se radi. Uglavnom, evo, da se setimo, dakle, ovih situacija koje su dobrim delom uticale i na sudbine naših uglednih pisaca. Oni su nekako pretekli u neka druga vremena, što je dobro, i sad nemaju problema.
Sad nemaju nikakvih problema, kao u maratoncima ona čuvena replika "šta mu je, sad mu više nije ništa". Sad njima više ništa ne može da se dogodi, ali ti slučajevi se naravno pamte. U tri slučaja od ovih koje ste pominjali, ja sam bio jedan od neposrednih aktera, do duše po strani, ne u onom najvažnijem toku, ali dobro znam šta se događalo. Reč je o Istočnicama, reč je o Golubnjači i
ovih koje smo pomenuli, Vunena vremena.
I o Vunenim vremenima. Gojka
Đoga.
Da.
Da.
Sva tri. U vreme Vunenih vremena ja sam bio urednik za poeziju u književnim novinama, a u vreme Istočnica i Golubnjače bio sam u Radio Beogradu ovde i bio sam voditelj emisije Radioskop. Tada još nisam bio urednik, imao sam 30-ak godina, ali najneposrednije se to prelamalo baš kroz kulturu, ne samo u Radio Beogradu, nego i u dnevnoj štampi uopšte. A budući da je reč, kada je reč o Istočnicima, o čoveku koji je radio u Radio Beogradu, o Ljubomiru Simoviću, onda je to naravno utoliko žive sam u tome učestvovao.
I što je bilo glavna primjedba kada bi se ovakve situacije stvarale, a stvarane su, da neko radi nešto protiv države, da se ogrešio o ličnosti delo Josipa Broza?
Povoda ima različitih. Evo, profesor Staniša Tutnjević je pominjao malo čas dok smo čekali početak ove emisije, da ima trenutaka, momenata potpuno nedefinisanih, zašto je došlo do nekog slučaja, zašto je taj slučaj iznet uopšte kao nešto što je problematično u političkom smislu. U to vreme, u ideološko vreme, vrlo lako ste mogli bilo šta da proglasite za ideološki nepodobno. Se poslužim jednom Volterovom rečenicom iz druge prilike, kada je rekao nešto povodom zabrana knjiga, dajte mi jednu rečenicu bilo kog pisa, ja ću već naći razloga da ga obesim. Kad se o pisima govori i o književnosti, onda pise obično traže razloga da ih obese ili da ih nekako skrate za glavu ili bar da ih uguraju u neki zatvor. Iz jednostavnog razloga što reč se daleko čuje i vlastodršci se uvek boje da ne budu ocrnjeni jer će se to proširiti po narodu.
Da, evo sad su mi signalizirali iz studija da je uspostavljena veza sa našim kolegom Miletom Ačimovićem Ivkovim. Čujemo li se sad?
Čujemo se, dobar dan Melika, poštovanje, pozdrav.
Da, vi znate, možda niste čuli najavu, ali znate kad smo se dogovarali šta je današnja tema. Pa evo, šta vi kažete u odnosu na ona vremena kakva su bila kada je postojao i taj famozni 33. član krivičnog zakona po kome se i sudilo ljudima koji su prešli ondašnju ideološku granicu. Šta kažete, da li se nešto bitno promenilo? Jeste, u suštini jeste, ali kako vi taj istorijski sled u tom pogledu danas vidite i kako ga komentarišete? Te vrste događanja.
Zahvaljujući vam na pozivu, red zapoveda da vas iz svog pregrejanog mačvanskog sela pozdravim, kao i moje kolege, poznanike, prijatelje, vaše goste.
Hvala, uzvraćamo pozdrave.
Takođe.
Razumeo sam
iz prijatnog studija Radio Beograda 2.
Tako je, klimatizovano.
Da. Staniša Tutnjević tu i on će vam, zgodna je prilika, predlažem da ga u vezi s tim pitate, moći da govori o aktuelnosti onoga što smo mi nazivali Islamska deklaracija, odnosno, pošto je čovjek tada bio u Bosni, o tome je dosta pisao i možda po najviše od svih nas o tome i zna, kako se ideološka stigma tada formirala zbog tekstova koji danas imaju sasvim druge konotacije i sasvim druge praktične vrednosti. Mislim na tekstove takozvanog političkog islama. Ostavimo to, dakle, kolegi gospodinu Tutnjeviću. Vi ste mi postavili pitanje na koje ja imam jasan odgovor, ne toliko iz iskustva životnog, koliko iz iskustva literature, dakle, proučavanja i kontinualnog reda čitanja knjiga koje su nekad, pre 20, 30, 50 godina, bile zabranjene. Danas je jasno da više ne postoji nikakva opasnost za političku, ideološku, versku, bilo koju drugu monopolističku vlast, ako je dolazi iz književnosti i umetnosti. Držim da to u odnosu na prošla vremena nije naročito rđavo, jer se poezija, proza, književna umetnost uopšte vratila u svoj prirodni zabran, da se obraća samo onima koji žele da uživaju u umetnosti. Pisci više nisu glasnogovornici potlačenog naroda, niti pak oni prvi koji propevaju pred zoru kao epski petlovi da probude narodni duh, savest, moral ili otkriju neka zakrivena saznanja.
Pa završe u loncu, zato što su pevali ranije.
Dakle, mi danas živimo u vremenu, ili tako, vulgarizovane demokratije u kojoj možete da kažete šta god hoćete, gde god hoćete. To nikakvog uticaja ni na koga imati neće, pogotovo to neće doći do uha vlastodržaca zbog toga što oni drže u svojim rukama nešto što je danas dalekosežnije važno od medija koji zove književnost. To su elektronski mediji, to je televizija, to su štampani mediji i novine. Dakle, onaj ko posjeduje vlast nad medijima, posjeduje vlast nad duhom naroda koji više i neće da se buni, već u dobrima demokratije zapadnog tipa hoće da uživa. evo to vam ja iz naroda u kome ovdje već mjesec dana sedim govorim, koji bi sve što ima od kulture odmah zamenio za jedan dobar BMW ili za nešto što je tome slično.
Da, profesore, vi možete da nam posvedočite o tim situacijama, možda gledano i generacijski ponajbolje. Hoćete li izdvojiti jedan od tih primjera ili najprije da napravimo neki uvod pa da predahnemo i da damo konkretne primjere?
Vi ste ovdje pomenuli nekoliko tih slučajeva, ima dakle i dosta drugih, i meni se čini da je tu pitanje više jedno stanje, jedan proces koji treba sagledati hronološki od početka, od na primjer 45. godine, a ima razloga da idemo i u međuratni period pa sve do današnjih dana, odnosno do kraja 80. godina. U tom procesu i u svemu tome što se zbivalo, stvari su se veoma, veoma mnogo mijenjale. Neke su ranije koje su bile gubile na značaju, tako da kad razmatramo ovu situaciju, mislim da trebamo to da imamo na umu. Drugo, ovo što je kolega Milanović rekao, svaka mu čast, to je i meni odmah palo na pamet i mislim da zato imam firi primjera. Pisci su htjeli na neki način da dođu do glasa, što kaže on, na neki način priželjkivali su da se desi ovo i ono. I onda su u tom smislu, zavisi ko je bio kakav karakter i kakva je bila situacija i tako dalje, na neki način u tome učestvovali. I treća stvar koju ja mislim da bi bila zgodna ovdje, da se o njoj malo koja riječ kaže, jeste i ovo. Lijepa je ta metafora da su se pisci našli i nalazili na ledu. Znamo svi šta to znači. Ali moje iskustvo, i dobro ste rekli i tu moju generacijsku pripadnost, jer većinu tih ljudi, bar iz sredine gdje sam ja živo, ja lično poznajem u svakom pogledu, mnogi su se od njih dakle na tom ledu. Nespretni. I tako po karakteru baš malo izričiti i drugačiji, slabo snalazili, padali. Ali je bio veliki broj ljudi koji su se na tom ledu, po mom mišljenju, veoma dobro snalazili, veoma dobro plesali i u tom sistemu i u toj situaciji vrlo dobro funkcionisali i dobro prolazili kao pisci. To su stvari koje mislim bi možda trebalo imati na umu kad se o svim ovim stvarima razgovara. A što se tiče ovoga...
Da li je tada stvarana disidentska književnost? S jedne strane imamo kaznu, s druge strane otpor u takvoj vrsti pisanja, kao odgovoru na ono što se
događa. Teško bih mogao odgovoriti na to pitanje da li je stvarana disidentska književnost. Zbog toga što bih ja to odmah vezivao za izvjesne poetičke karakteristike određenih dijela. Meni se čini, možda nisam u pravu, da bi teško bilo reći da je stvarana disidentska književnost. Ali da je bilo dosta ljudi sa disidentskim statusom, sa disidentskim ambicijama i ljudi koji su kao disidenti pravedno ili nepravedno stradali, to da. Međutim, meni se čini, i opet bi se pozvao na kolegu Milanovića koji to dakle mnogo bolje poznavao ovdje i života i tako dalje, da je taj disidentski karakter tih ljudi uglavnom išao više kroz publicistiku, kroz ove napade, kroz novine i tako dalje, a da je rijeđe...
Kroz polemike u književnim novinama.
Da, i tako dalje, jel? Ali da je rijeđe završavao na onim najgrubljim represijama kakvih je bilo. I rado bih tu pomenuo u najmanju ruku Gojka Đoga, a evo recimo sjećam se ja i Vlade Gotovca iz Zagreba koji je ležao u Zagrebu.
Pa i Dragoljub Vinjatović.
Da predahnemo pa ćemo govoriti o pojedinačnim sudbinama.
Tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur les bouts de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers plein les yeux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras. Les devoirs accomplis, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. verras, tout recommencera. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras mon stylo en plumée de soleil, neige sur les papiers, l'archange du réveil, je me réveillerai. Tu verras, tout rayé de soleil à la jolie forçat, et j'irai réveiller les bonheurs dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras, en t'en rendant l'amour dans les cœurs de mes bras, jusqu'au matin du monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, le diable est fait pour ça, tu verras. Je ferai le voyou, tu verras. Je boirai comme un trou, et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux des rosées, et je t'insulterai dans du verre brisé. Je serai folle furieuse, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour qu'elle envahisse le monde. Mozart est fait pour ça. Tu verras notre enfant étoilé des sueurs, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous sentillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumée de clarté, et tu verras tout ce qu'on croyait décédé reprendre souffle vie dans la chair de ma voix, jusqu'à la fin du monde.
Pošto sam za okosnicu našeg današnjeg razgovora uzela jedan naslov, naslov, dakle, Život na ledu Borislava Pekića, knjiga nastala iz njegove rukopisne zaostavštine koju je priredila supruga gospodina Pekića, Ljiljana Pekić. Ja ću sad iščitati jedan deo, jedan poziv koji je, kako glasi jedan poziv književne kritike koji je bio upućen uglednom piscu da bi on odgovorio na jednu njihovu anketu o shvatanju književnosti. Kaže, dobio sam pre par meseci jedno pismo od redakcije književne kritike koje su potpisali dr. Vujadin Jokić i profesor dr. Zoran Gluščević. Pismo glasi, poštovani druže Pekiću, na sednici redakcije odlučili smo da se obratimo izvesnom broju beogradskih istaknutih pisaca s molbom da kažu svoja mišljenja o svom viđenju književnosti. Kao što vam je poznato, časopis Književna kritika se pretežno bavi teorijskom problematikom književnosti i kritikom. Zato smatramo da bi vaše razmišljanje, kako o svom stvaralaštu, tako i o književnosti uopšte, bilo neobično značajno, pogotovo kada se imaju u vidu sve protivurečnosti i sve veća ideologizacija i politizacija književnog teksta. Da podsjetimo, ovo je 1983. godina. Po našem poimanju stvari, vas svakako ne treba da uveravamo od koliko je važnosti viđenje književnosti iz ugla stvaralaca i ljudi koji aktivno žive u našoj eposi, koji potresaju sve veći razdori između slobodnog čina stvaralaštva i okvira koje represivna moć sve više nameće. Dakle, u 83. se već vrlo otvoreno ukazuje na takvu vrstu ideološkog prikaza i ideološkog pritiska koji se reperkutuje i u književnosti.
Ali ja mislim da oni tu misle i na drugu vrstu ideologizacije književnog teksta samog, dakle na ono što je umetnost, koliko sam ja razumeo to pismo. Ako ovaj, to znači što ja kažem, onda to nije apsolutno bilo ništa novo u književnosti toga vremena, niti u posleratnoj književnosti, jer ideologizacija književnosti u jednom drugom smislu je postojala od 1945. godine pa na ovamo. Ideologizacija druge vrste, one protestne vrste, da ja to ovaj, upotrebim dosta uslovno tu kvalifikaciju, počela je da se javlja negde krajem 60-ih i početkom 70-ih godina. Setimo se samo kakve nevolje je imao Miodrag Bulatović zbog romana Heroj na magarcu, koji je objavio u Rijeci, u izdavačkoj kući Otoka Keršovani, i koji nije mogao da objavi ovde u Beogradu. On je dao bio knjigu Prosveti i knjiga mu je bila vraćena. On je posle toga otišao u Francusku, Nemačku, ovaj, tamo je postao svetski slavan pisac. Imao je iza sebe, naravno, velike knjige kao što su Đavoli dolaze, Vuk i zvono, ili Crveni petao leti prema nebu, nenadmašnu ovaj, proznu knjigu. Ali ovo je izazvalo veliko interesovanje. Tada se istovremeno u srpskoj poeziji događaju zanimljive stvari, prelomne, ono što će Predrag Palavestra kasnije nazvati kritičkom poezijom i kritičkom književnošću. To je generacija koja se javlja tada, u tim godinama. Neoavangardisti koji negde počinju krajem 60-ih su imali jedan kritički odnos prema svemu onome što se pojavljivalo u umetnosti toga vremena i prema izražajnosti, kako su oni govorili, zastareloj, klasičnoj i okoštaloj. Ali su drugi neki, ovde se bavimo književnošću pa da onda samo to imamo u vidu, drugi neki pisci i pesnici su uzimali teme koje tada i obrađivali ih na način koji do tada nije bio ni viđen ni moguć. Zapravo prema društvenoj stvarnosti su se odnosili kritički. Generacija nove proze, koja je nazvana stvarnostna proza u jednom momentu, ili poezija koja je kasnije nazvana verističkom poezijom, kritičkom i ovakvom ili onakvom, koja je nesumnjivo imala veoma kritički stav prema društvenoj stvarnosti.
Kad govorite stvarnostna proza, treba
to pročitati... To je iritiralo vlast.
Ne? Da, ovu knjigu Borislav Pekić nije saglasan sa takvim određenjem. Ali to je druga tema, nego s obzirom da sam evo koristila i naslov i pročitat ćemo još jedan deo gde on opisuje svoju situaciju iz knjige, imala sam želju na to da skrenem pažnju. Kada govorimo o vunenim vremenima, profesore Tutnjeviću, knjiga je zabranjena i uništena 25. maja 1981. godine, baš na dan, rođendan, kako smo slavili, Josipa Broza.
Pa, za mene to je jedan izuzetan i impresivan slučaj, ta knjiga Gojka Đoga, iz više razloga. To je ipak jedna od rijetkih situacija kada je represija došla do kraja i završila se sudskom presudom i zatvorom. Što nije bio čest slučaj.
Bio osuđen na 2 godine zatvora.
Da, obično su ljudi bili osuđeni ovako
i onako,
profesori premešteni u institute, bilo je razni tih, kažem, mogućnosti, taj led je pružao mnogo mogućnosti, ali ovo je jedna zaista drastična situacija. Za mene ona impresivna iz više razloga. Ja sam se bavio tim stvarima još od ranije i htio bih da podsjetim ljude koji se tim nisu bavili ili su se manje bavili, da smo mi 1929. godine u Sarajevu imali jednu knjigu koja se zvala Knjiga drugova, koja je bila antologija zapravo mladih socijalnih pisaca jugoslovenskih. Ti su pisci, prije nego što će objaviti tu zbirku, imali jednu književnu večer da se predstave. Oni su bili optuženi da su tom književnom večeri i tim svojim djelima zapravo vršili izvesnu komunističku, zabranjenu komunističku djelatnost. Oni su bili pozatvarani u čuveni zatvor u Sarajevu, Beledija. Bili su mučeni i moram priznati da poslije svega tog što je bilo i kako je bilo i tako dalje, sud je ipak došao do zaključka da ta literatura ne spada u komunističku propagandu, ali su ljudi prepatili, bili u zatvoru i tako dalje. Kad se desilo ovo sa Gojkom Đogom, ja sam to pratio, sticajem okolnosti tako, i ono što je meni bilo impresivno u tome jeste upravo ovo o čemu sam govorio, kako je kroz, kako je vrijeme proticalo, taj se proces odvijao na slojevit način i kako je on sam po sebi na neki način došao do određenog kraja kojim je zapravo sve to što se ranije dešavalo bilo onemogućeno. Prosto rečeno, ta sloboda za koju su se ljudi borili i za nju smo se negdje pred kraj sami 80. godina izborili i sad smo prihvatili ropstvo te slobode koje smo izborili, ali bio je to interesantan proces i izazovan proces borba za tu slobodu. Zašto kažem da se praktično u tom trenutku više nije ni imalo, nije više bilo argumenata ni sadržaja za tu borbu, jer je ona praktično bila izvojevana. Zato što je Gojko Đogo kad je otišao u zatvor, objavljena je u službenom glasniku čitava dokumentacija o tom slučaju. On je otišao u zatvor i nuđeno mu je, molili su ga da podnese zahtjev da ga pomiluju. On to nije htio. On je na suđenju pročitao jedan takav esej, toliko snažan, u odbranu poezije autonomnosti umjetničkog čina, koji je zapravo ravan onim prvotnim krležinim tekstovima koji su značili prekretnicu u vrijeme Informbirova i rastanak od socijalističkog realizma. On je dakle ostao dosljedan i nije tražio pomilovanje. Na kraju se sve to završilo tako da su oni njega pustili da se malo kao liječi jer je bio bolestan i više ga niko nije imao hrabrosti da pozove. I njegov se taj slučaj završio prosto na taj način. To ja govorim zbog toga...
Ali postojala je odluka Vrhovnog suda i posle smanjena kazna i...
Ali praktično on kad je pušten to da se on više njega nisu ni... On naprosto je toliko bio uporan u svemu tome i on je jedan od tih rijetkih primjera koje bih ja uvijek isticao, a vrlo ih je malo, koji su nepravedno stradali bez ikakvog osnova, ali koji su u svemu tome ostali dosljedni i koji nisu tu poziciju na ledu koristili da bi na neki način opstali i pokazali se i nametnuli kao
pisci. Došli do privilegija nekih bilo kakvih.
Tako dalje, tako dalje. To je za mene ovako vrlo važno, jer... To su vremena koja su po mom mišljenju dragocjeno iskustvo. Ako se ima na umu, ponavljam, da i čita taj kontinuitet od 45. pa nadalje, jeli, i taj proces osvajanja slobode koju su ljudi tako s tolikim entuzijazmom i s tolikom voljom vodili, i kada se ima na umu to kako se ta borba vodila, to je nešto što je u planetarnim razmjerima, po mom mišljenju, dragocjeno. Treba imati na umu, naravno, tadašnji položaj Jugoslavije u odnosu na ostale zemlje socijalizma i treba imati na umu položaj Jugoslavije u odnosu na ostali svijet. U toj borbi je zapravo došlo najviše do izražaja upravo, kako bih rekao, stvaralaštvo. Ljudi su pomicali postepeno te granice slobode, osvajali je postepeno i u tome nije dolazilo do nekih drastičnih lomova osim tih izuzetaka, osim kažem toga što je na neki način ta vlast, ta nomenklatura državno-politička bila jedan partner na koga se u krajnjem slučaju moglo računati. Tu se osvajala sloboda jednih od drugih. Jedni i drugi su znali pravila i što je još i najinteresantnije, jedni su prelazili kod drugih i različite su sudbine različitih ljudi. Jedan je sad bio ovo, sad ono. A evo i ovo smo govorili, knjiga koja nije prošla u Beogradu objavljuje Otokar Kršovani na Rijeci. Sve je to bila ista zemlja, ista ideologija, ista metodologija, a mi znamo da su mnogi pisci ovdje objavljivali, ovdje nisu, ovdje je moglo, ovdje nije moglo i tako dalje, da su to sve te stvari koje treba imati na umu kad se o toj pojavi sudi, da ne bismo bili suviše ovako jednostrani. I...
Da.
Znaš, samo još dva primjera koja su za mene vrlo interesantne. Moja vrla prijateljica Ana Ćosić, Dobričina kćerka, pričala mi je da je Dobrica, kad je objavio kod Kašovanja svoja sabrana djela, tad dobio toliko para da je mogao da kupi kuću na Avali, odnosno na Dedinju, i da je to mjera pozicije određenog broja ljudi u tom periodu. A na primjer, naš kolega iz Bosne, Vojislav Lubarda, vi znate, i on je imao te afere 70. i 80. godina, on je svoje knjige tih godina odštampao u 200.000 primjeraka. To govorim zbog toga da bi se malo realnije sagledala pozicija disidenata i uopšte ta ideološka borba koja je u tom periodu vođena za slobode umjetničkog stvaralaštva.
Ponovo da predahnemo, pa neka se Mileta pripremi za pitanje kad je da odgovor na ovo pitanje. Kada je Jugoslavija bila stabilna zemlja, kako objašnjava tu pojavu straha političkog vrha od književne i javne reči?
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Mileta, čuli ste moje pitanje, jeste li?
Čuo sam naravno i razumeo ga.
Da, da čujemo, imali ste vremena malo i da razmislite.
Prihvatam naravno mnogo od pametnih i tačnih reči mojih prethodnika, sagovornika. One su, da upotrebim jednu kišovu sintagmu, došle iz usta časnih ljudi i pouzdanih svedoka. Ja bih tome što smo čuli dodao nekoliko ličnih zapažanja i koja bih ilustrovao sa nekoliko odabranih primjera. Zapažanje kaže da se u jugoslovenskoj politici ništa nije puštalo slučaju. Dakle, i umetnost je, pa i književnost, živela u strogo nadziravanim, kontrolisanim uslovima. Kada iz te perspektive, koju danas potvrđuju dokumenta koja čitamo, zapisi sa partijskih sastanaka, kongresa i odluke koje su tamo donošene i sprovođene u kulturi, mi zapravo shvatamo da je naša državna politika imala određene ciljeve. Evo primjera. Pozvaću se na reči pokojnog Miodraga Pavlovića, kazane u jednom ličnom razgovoru. Vjerujem da mogu da ih sada kažem. On je zapazio da je u ono vrijeme sukoba tradicionalista i modernista zapravo partijski vrh odabrao da podrži pod navodnicama moderniste, jer je to bilo lukrativnije za onaj vid politike koji je tadašnja partija ili državni vrh koji su željeli da vode, da se približe zapadu i pokažu kako Jugoslavija Titova usvaja neke od emancipatorskih konvencija ondašnjeg slobodnog sveta. A mogli su jednako tako da se opredele i za tradicionaliste. Iz toga sledi jasan zaključak koji nam je još na početku svog iskaza vrlo dragoceno ponudio Bata Milanović. Reč je o distinkciji. Na jednoj strani imate ideološki govor, politizovanu književnost, na drugoj ono što književnost suštinski jest. Ono što je u njoj umetnički vredno. Partiju i državu nije zanimala umetnička vrednost. Umetnička vrednost je nešto što je iskakalo iz okvira i što je samo po sebi ostalo i opstalo. Zbog toga mi danas i govorimo o teroru nad književnošću, koga na taj način, kao što je to bilo u Sovjetskoj Rusiji, kod nas bilo nije. Ako smo imali disidente, oni su bili u najvećoj meri programirani, kontrolisani ili su bili u nekoj vezi sa državnom politikom. U vezi sa tim nećemo se lagati. Naveli ste primjer da je Dobrica Ćosić postao bogat čovjek u vreme najvećeg disidentstva. To naravno nigde u svetu, pogotovo u sovjetskom lageru, nije bilo moguće. Ali mi iz toga nećemo izvesti pogrešan zaključak i osuđivati značajnog pisca naše književnosti. Nego ćemo navesti one primjere koji su ilustrativniji od njegovog. Ja ću vam, ako mi dozvolite, ponuditi.
Izvolite.
Ovo je prilika da ponovo aktualizujemo ime značajnog pisca australijske književnosti koji je srpskog porekla, koji se ne odriče ni svog mesta u našoj književnosti ako bi mu ga mi obezbedili. Reč je o Sretenu Božiću koji je u anglosaksonskom svetu poznat kao B. Vongar. Neke od njegovih knjiga pisane na tada vrlo nezgodne teme uranijumskih iskopavanja i istraživanja u takozvanoj Arhemskoj zemlji, ako sam ja uspio da se razaberem, to je severozapadni deo australijskog kontinenta, gdje su tada Francuzi vršili neke atomske probe, joj je vrlo proskribovan od tadašnjeg zapadnog australijskog sveta, jer je zapravo prikazivao život aboriđinskih zajednica koji su mnogo trpeli i stradale od istraživanja kopanja uranijuma i atomskih proba. On je stekao popularnost zbog toga u svetu. Kod nas su okasnelo do statusa značajnih pisaca stigli pisci kakav je recimo Miodrag Popović sa svojim značajnim knjigama Udri bandu i pogotovo jednim svojim romanom. A možda u vrhu književnosti o kojoj mi danas govorimo treba pominjati najviše ime Dragoslava Mihajlovića. Najpre zbog toga što je on uspeo a teme golotočkog stradanja prevede u jezik autonomne, književno-umetnički vredne proze koja je vredna u onom vremenu, jednako i u ovom kada su nestali ideološki pritisci. Znači, od najvećeg značaja za našu emancipaciju, za emancipaciju naše javne, kulturne i nacionalne svesti, imali su takve knjige kao što su Predelaku noć i kao što je kratki roman, jedan od najboljih kratkih romana u našoj književnosti, Kad su cvetale tikve, u kojoj se u iskazu jednom, u kome se u iskazu jednog junaka na jednom mjestu pominje i citiram, ona volovodnica sa Rusima.
Mileta, samo da vas pitam, evo, to bi bilo možda zanimljivo da čujemo delo, kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića, je napisano roman i tek posle dve godine kada je urađena dramatizacija kad u režiji, dakle, Bore Draškovića, desilo se to što se desilo. Dakle, u drugom mediju delo je nekog isprovociralo, dok je knjiga bila netaknuta.
Razlog je jednostavan. Valjda su partijski funkcioneri tada i oni koji su bili doušnici manje čitali, a više gledali teatar. Ili se to poklopilo sa znanjem da je Josip Broz za to čuo i već je to antologijska pojava. Evo, Bate Mihanović simpatično replicira, kazivao o tome nešto u Zrenjaninu, ali kada je on pominjao tikvice kod onog Mihajlovića, on je mislio na Mihiza. No sve jedno, tikva je pukla, car je go, raščulo se tada. I tek tada po prvi put mi smo u našem javnom životu saznali da je književnost izložena značajnom pritisku i da književnost nudi onaj vid saznanja koga politika zakriva. Ali treba kazati, istina i pravde radi, da su tu istinu zakrivali dobrim delom i sami pisci. Moji prethodnici su htjeli da ukažu našim slušalcima i na mogućnost da su se neki pisci otimali za disidentsku slavu i popularnost, ne iz razloga vere u istinu, već iz razloga vere u vrednost novca i statusa kog su mogli tako da steknu, da budu junaci svoga vremena. Mihajlović je postao anti-junak svoga vremena, ali važnije od svega, ostao je do danas veliki pisac. A mi dobro znamo, dozvolite mi još i ovo, da su mnogi od naših također značajnih velikih pisaca imali potpuno drugačija ideološka gledišta. Mi kada danas pričamo o književnosti i cenzuri, zapravo se vrtimo oko fenomena ideološki prihvatljivog govora u javnom prostoru. Teško je prihvatiti bilo koje replike Oskara Davića i primetbe na pisanje svojih kolega koje nisu bile u staljinističkom duhu kog je on tada zastupao. Jednako lako nije prihvatiti, nije moguće danas prihvatiti neizvesnu komesarsku ulogu jednog od najboljih pisaca naše književnosti i svakako jednog od najboljih pesnika naše književnosti, živog Borisa Varadovića, koji je, oprostite mi ili dozvolite, u svoje komesarsko vreme bio veoma strog. Ali to ne umanjuje ni za jotu izuzetnu vrednost njegovog književno-umetničkog dela, pa zato ja predlažem i završavam da se mi, kad god pominjemo disidentsku književnost, koja kod nas nije postojala kao organizovan i podržan fenomen, već je imala svoje istaknute predstavnike, Pekić, Mihajlović i slično, uvijek se posvetimo onome što je u tome što je napisano književno-umetnički vredno. Jer sve drugo će ostati samo lepa uspomena na daleko nekome dobro, nekome rđavo vreme, a preživeće samo značajna i relevantna književno-umetnička dela, kakva mislim da je u našoj kulturi književnosti ponudio pomenjani Dragoslav Mihajlović.
A ja ću evo sad iščitati ponovo iz knjige Život na ledu sljedeći deo teksta, ovako naslovljen Istorija u obliku metka. Citiram, bez obzira na sve teškoće, nevolje, neprilike, nepravde, gimnazijski teror 1945-1948, robije, primoravanje na čutanje i građansko i umetničko nepravde što mi se nanose u javnom životu u kome da bih bio ovo što jesam, da bih opstajao, moram ulagati mnogostruko više napora od ljudi bez moje prošlosti. Čitava jedna godina bez pasoša i nasilno odvajanje od porodice, političke intrige koje su mi skinuli 4 ugovorene knjige, uvrede, besprimerna čekanja pred vratima pen kluba, prisilna emigracija u kojoj se nalazim bez obzira na to, ja sam prema uzrocima svojih nesreća uvek uspevao zadržati jedan podrugljiv stav u kome je bilo obično mesta i za podrugljivost na sopstveni račun. Ja sam uvek na istoriju gledao kao na metak koji ide na mene. On jeste metak koji ide na čoveka i koji se od drugih metaka razlikuje samo po tome što promašiti ne može. Pitanje je samo hoće li vas taj metak okrznuti, raniti lakše ili teže, obogaljiti za čitav život ili ubiti.
Aferim, razumeli smo dobro Pekićeve reči.
Da.
Treba da zauzme subverzivnu poziciju u odnosu na vladajući ideološki poredak, bez obzira u kom se vremenu javlja. Nije utešno, ali to je dobar primjer. ovih dana sam prelistavao knjige Georgea Orwella i on ih je u slobodnom zapadnom svetu svoje distopične romane, ako se sećamo, veoma teško objavio. Pa ću ponuditi kao šlagvor za dalji razgovor jedan njegov iskaz iz jednog eseja. Naše doba nije doba mira ni dobre kritike. Kritičke subverzivne reči nikada nijednom vladajućem ideološkom i političkom poretku nisu bile mile. I to je nešto od odlika književnosti za sva vremena. Mi smo na te odlike ponosni i držimo da nas je književnost duhovno uspravila kad smo čitali dela velikih pisaca, ali zaboravljamo da uvek u svakom vremenu književnost ima tu vrstu subverzivne uloge. Danas je njoj namenjena neka druga uloga, ali ona nikako ne treba, ona književnost, da se oslobodi, da se odrekne prava na govorenje istine, istine o čovjekovom svetu i čovjekovom položaju u svetu. Oni koji to čine ostaće zapamćeni u istoriji književnosti, a sve ovo što je ideologija, politika, jer ta se matrica kroz sva vremena ponavlja, jednostavno potonuće u veliku kulu vavilonskog zaborava.
Bato, vi ste član srpskog PEN-a.
Da.
PEN je imao pozitivnu ulogu i ranije, pretpostavljam da ima i sad. Nema ni razloga nešto da izrazito deluje u ovim vremenima, ali deluje, je li tako?
Da.
A postojao je odbor za zaštitu umetničkih sloboda u Francuskoj 7. Sećate se toga?
Postojao je i osnovan je negde u drugoj polovini 70-ih godina. Između 75. i 80. ne mogu tačno da se setim. Da se setim baš datuma, bilo je na jednoj skupštini Udruženja književnika Srbije koja je održana na Studentskom trgu. I taj odbor u kojem su bili ugledni članovi, da se prisjećam ko je bio, nekoga ću preskočiti, pa možda nema smisla, ali valja istaći u svakom slučaju angažmana Raše Livade u tom odboru, Milovana Danojlića, Biljana Jovanović. Recimo, Raša i Biljana nisu više živi, umrli su. Biljana dosta mlađa od Raša, ali i Raša nije sastavio 60 godina. Pa onda još nekolicina pisaca koji su jednostavno se isturili kao neka vrsta mete iza koje će se svrstati pisci u odbranu pre svega slobode stvaranja. Odnosno da politika, partija ne sme, u ono vreme partija naravno, ne sme da se meša u poslove književnosti, umetnosti uopšte. Tu neposredno pre toga, pre osnivanja, posle osnivanja tog odbora, pojavila se bila Bela knjiga, takozvana, koju je sačinio Stipe Šuvar. A u tu knjigu su ušli svi oni pisci i intelektualci koji su odstupali od zvanične partijske linije u svojim stavovima, pre svega estetičkim, gde su govorili to da vlast, odnosno nešto što je država, ne može i ne treba da se meša u jedan potpuno kreativan posao koji zahteva potpunu slobodu.
Profesore Tutnjeviću, evo približavamo se kraju našeg današnjeg razgovora. Šta bismo mogli kao zaključak da izvedemo zaključak? Šta bismo mogli reći kada se vratimo na to ipak ideološki opterećeno vreme, da u nekoliko rečenica uspemo da svedemo naš razgovor?
Ja bih ponovio riječ našeg sagovornika Milete, koji nije ovde prisutan, i duboko sam ubijeđen da je on potpuno u pravu. Sve to bilo što je bilo i kako je bilo, ostala su ipak ona dijela, umjetnička dijela, koja su stvarno vrijedna. Podsjetio bih i na ono što je on rekao, da su se u tom takozvanom sukobu modernista i realista u tom periodu, poznat je taj odnos savremenika i dela, da se u suštini partija opredijelila za moderniste. To izgleda apsurdno. On je objasnio zašto je to tako nekim međunarodnim ovim okolnostima. Ali, s druge strane, treba imati na umu da je ljevica još od međuratnog perioda i zadugo i imajući funkciju u književnosti za, da tako kažem, promociju takvog društva, partija je uvijek bila za taj ovaj realizam, jer se njime lakše postižu ti njeni ciljevi. Ona je, dakle vrlo je važno tu unijeti poetički element kad se vrednuju i ti procesi i rezultati procesa i tu imati na umu to da je ta zvanična nomenklatura ipak bila za taj modernistički sloj tog procesa. Ima jedna stvar koju mislim da bi bilo dobro pomenuti.
Samo kratko, molim vas,
da,
na samom
to je ovo
kraju.
Vi ste na početku pominjali kako je to nekad bilo, kako je sad. A ja vas pominjem na neke slične stvari koje se dešavaju danas. Danas je promovisano nešto što se zove politička korektnost. Ja mislim da vi znate da vam ne treba objašnjati šta to znači. Da ima neko, pojavit će se neko koji će i najbolje beletrističko djelo ocijeniti tako da nije politički korektno. I sad, iz kog razloga? Naravno, to će biti ovaj razlozi koji danas vladaju u međunarodnoj zajednici. I tu ćete vi sresti vrlo interesantnu priču kada je u pitanju kosovski mit. Današnji crkveni ljudi na sve načine nastoje da se potisne osvetno oslobodilački aspekt kosovskog mita iz političke korektnosti, a samo ističu onaj aspekt kosovskog mita koji govori o primućstvu nebeskog carstva nadzemaljskim.
To je tema kojom se vi bavite.
To je samo primjer šta može da znači politička korektnost. I to je jedna ideološka presija koja se danas vrši u književnosti, tako da je koje nismo možda dovoljno svjesni. I još jedna stvar.
Da. Gotovo, nemam više vremena. O ovoj
govor
temi,
mržnje, eto to.
Da, o ovoj temi možemo o političkoj korektnosti govoriti neki sljedeći put, a sada je bilo važno ipak da podsjetimo naše slušalce na ono, nije davno prošlo vrijeme. Tu je to vrijeme. Samo ga se eto ipak sećamo kad se politika mešala u poslove književnosti, u poslove umetnosti i kada su mnogi pisci započinjali život na ledu koji je znao...
Mešao se i sad samo na drugčiji način.
Da traje i traje. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesor dr. Staniša Tutnjević, književnik Bratislav Milanović i Mileta Čimović Ivkov, književni kritičar. U ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik emisije Meliha Pravdić.